Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Andrey Serkil Azərbaycana qarşı sanksiyaları real saymır. Rusiya prokurorluğu Berezovskinin çıxışı ilə bağlı cinayət işi qaldırıb. Dünya liderləri İraq parlamentindəki partlayışı pisləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Andrey Serkil Azərbaycana qarşı sanksiyaları real saymır. Azərbaycan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Federasiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət eləmişdi ki, götürdüyü öhdəliklərin hamısını yerinə yetirmədiyinə görə Azərbaycana sanksiyalar tətbiq olunsun. Amma qurumun Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel deyir ki, AŞPA üzvlərinə qarşı ən son həddə sanksiya tətbiq edirlər və o düşünmür ki, Azərbaycanla bağlı məsələ bu qədər dramatikləşib. Ancaq Andrey Serkel Azərbaycanın AŞPA qarşısında öhdəliklərini tam yerinə yetirmədiyini də vurğulayıb. Azərbaycanın məsələsi AŞPA-da aprelin 16-sında müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə yenə AŞPA-nın sessiyasına gedə bilmir, çünki ümumvətəndaşlıq pasportu yoxdur. Əli Kərimliyə pasport verilməməsi yaxşı hal deyil. Bunu Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Biribosiya deyib.
It is not a happy situation.
Bu yaxşı hal deyil. Müxalifət lideri xaricə gedə bilmir. Amma bu ciddi məsələdir. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda araşdırılacaq və həll yolu tapılacaq.
Taken on his case.
Denis Biribosiya. Hökumət Əli Kərimliyə pasport verməməyini onun haqqında cinayət işinin açılması ilə əlaqələndirir. Əli Kərimli 1994-cü ildə 10 günlüyə həbs olunmuşdu. Polis onun üzərində qumbara tapıldığını deyirdi. Rusiya prokurorluğu isə Boris Berezovskinin çıxışı ilə bağlı cinayət işi qaldırıb. Rusiyalı dissident Boris Berezovski Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Rusiyada inqilab hazırlayır, çünki indiki rejimi güclə dəyişmək lazımdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Britaniyanı Berezovskini qaçqın statusundan məhrum eləməyə çağırıb.
Уже давно есть
Bu vəziyyətə son qoymaq üçün çoxdan müraciət göndərilib. Boris Berezovski siyasi qaçqın statusundan istifadə edir, sui istifadə edir və elə hərəkətlər edir ki, Britaniya qanunları da onun təhvil verilməsini tələb edir.
Sergey Lavrov, Berezovski Putini güclə devirmək zərurətindən əvvəl də danışıb və Rusiya tələb eləsə də Britaniya Berezovskini təhvil verməyib. Rusiya milyarder Boris Berezovski bir neçə ildir ki, Britaniyada siyasi sığınacaq alıb Londonda yaşayır. Rusiyada polis müxalifətin aksiyasını dağıdacağını deyib. Rusiyanın bölgələrindən paytaxta əlavə polis dəstələri gətirilir. Rus müxalifətçiləri sabah Moskvada, bir də Sankt-Peterburqda kütləvi aksiyalara hazırlaşırlar. Aksiyalara icazə verilməyib, amma müxalifət qadağaya məhəl qoymayacağını deyir. Qırğızıstanda isə üçüncü gündəki mitinqdir. Prezident konstitusiyaya dəyişikliklərlə razılaşıb, amma müxalifət yenə prezidentin istefasını tələb edir. Bugün mərkəzi meydana 4000-dən artıq adam toplaşıb. Müxalifətçilər prezident Kurmanbek Bakiyevin verdiyi vədlərə əməl eləmədiyini deyirlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyir ki, ölkəsi qərb və əməkdaşlığa hazırdır, amma gərək Avropa ölkələri ikili standartlardan əl çəksin, onun ölkəsinin daxili işlərinə qarışmasın. Lukaşenko deyib ki, qərb mətbuatı Belarusda müxalifətin repressiyalara məruz qalması haqda yalan xəbərlər yayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda neftçilərin haqlarını müdafiə komitəsi hesabat yayıb. Hesabata keçən ildən 7 neftçinin öldüyü, 11 min neftçinin işdən çıxarıldığı deyilir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışır.
2006-cı ildə yerli və xarici şirkətlərdən 11 minə yaxın adam işdən çıxarılıb. Bunun 10 minə qədəri xarici, 300 nəfərə yaxını isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin payına düşür. Bu məlumat aprelin 13-də neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin açıqladığı illik hesabatda yer alıb. Komitə sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, işdən çıxarılan neftçilərdən 35 nəfər işə bərpa ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsə də, cəmi 4 nəfərin diyası təmin edilib. Bundan başqa ötən il neft sənayesində 7 ölüm hadisəsi baş verib.
5 nəfər dövlət neft şirkətində, 1 nəfər aksində, 1 nəfər də fizik inciniyəri gəltidə.
İşdə xəsarət alan 50 olanların sayına gəlincə, xanım Qəhrəmanlı deyir ki, rəsmi məlumatlarda cəmi 2 nəfərin xəsarət aldığı bildirilsə də, onların apardığı araşdırmalar zamanı 150-200 nəfərin xəsarət aldığı üzə çıxıb.
Maarif Çingizoğlu, bu saatda bu qədər, bizdən ayrılmayın.
İ
insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri işdən sonra. Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq Rayosu 101.7 FM'de aslında ben Tuzeli işten sonra efirdedir. İkinci saate başladığı bir səmin bu programda Bakıda 7-5'de geçleyim. Aprilin 13'üdür bugün, haftanın demək olar ki sonuncu iş günü, amma buna baxmayaraq bir çox məsələlər baş verir Azərbaycan ictimai həyatında, hansılardan ki uzaq qalmaq olmur. Bunları işıqlandırmalıyıq, sizə bütün lazım olan məlumatları çatdıraq. Onlardan biri adı Musavi adlı bir İran vətəndaşının Azərbaycandan deportasiya məsələsi. Bu necə inkişaf eləyib, həmin bu proses, indi hal-hazırda vəziyyət necədir? Azadlıq Radiosu əməkdaşı Marif Çingizoğlu studiyadadır. Marif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Vəziyyət nə yerdədir? Adı Musavidən yeni məlumatlar var və maliyyə tərəfini soruşmaq istəyirdim sözün açığı. Məsələn ki, deportasiya adətən deportasiya edən ölkənin hesabına həyata keçirilir. Onun şəxsin deportasiyasına qədər pul xərcənir. Bu haqda məlumat açıqlanır, yoxsa yox?
Ziya, bu barədə konkret məlumat açıqlanmır, yəni Tehrana nə qədərdir? Yəni, yəqin ki, Tehrana gedib gələnlər bilirlər biletin, bir təyyarə biletin qiyməti nə qədərdir. Amma mən onu deyim ki, indiyə qədər bu 2007-ci ilin 4 ay ərzində 125 nəfər xarici əcnəbi vətəndaş Azərbaycandan deportasiya olunub, yəni Hadi Musavi kimi və onların deportasiya olunması xərcləridir. Sonra onlar burada qalanda deportasiya olunana qədər onların sənədlərinin qaydasına salınması müddətinə qədər onlar burada qalanda yeməkdir, pulsuz qalmaq yerlərdir və bütün bunlara təxminən orta hesabdan götürsək bu 2007-ci ilin 4 ayı və 2006-cı ilin bütövlükdə 235 min yeni manat vəsait xərclənib. Misal üçün mən deyim ki, aprelin 13-də bugün bir Vietnam vətəndaşını yola salıblar. Hı hı. Bu, hansı ki, bir qədər əvvəl Prezident İlham Əliyevin əhvərmanı ilə əhv olunub. Həmin Vietnam vətəndaşının heç bir sənədi olmuyor və onun sənədlərini hazırlayıblar. Bugün onu yola salıblar. Təxminən onun Vietnama yola salınma xərci 1600 yeni manatdan çox vəsait tələb edib. 1200 dollara yaxın, manata yaxın onun bileti olub. 400 manata yaxın da o burada qaldığı müddətdə yiyib içməkdir, qalmaqdır. Bundan başqa bu məlumatları mən Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya İdarəsinin rəisi Şövqi Hadiyevdən almışam. Onun dediyinə görə 1 il 4 ay ərzində Azərbaycandan 43 ölkədən olan əcnəbi vətəndaş deportasiya olunub. Onlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 300-cü maddəsi, bu dini təbliğat aparma, 330-cu viza rejimini pozma, bir də 307-ci tüfeyli həyat tərzi keçirmə. Yəni Şövqi Hadiyev deyir ki, Azərbaycanda əcnəbi miqrantlar var ki, onlar heç bir sənədi yoxdur, tüfeyli həyat sürürlər və belələri də var. Bunlar əsasən bu miqrantlar, hansı ki, Azərbaycanda yaşayış qaydalarını pozublar. İranlandı, daha çox İran, Pakistan və Hindistan vətəndaşları bu adamların arasında çoxluq təşkil edir. Şövqi Hadiyev deyir ki, ümumiyyətlə bütün bu əcnəbi miqrantlar ki, var, hamısı ki, yaşayış qaydalarını pozurlar. Onların hər birinə 1000 manatdan 1600 manata qədər xərc çəkilir. Hı-hı. Yəni, bu da dövlət büdcəsindən ödənilir və hal-hazırda da yenə indi adamlar saxlanılır sabah bir gün yola salınmaq üçün və Şövqi Hadiyev deyir ki, yəni onları da yola salanda biz açıqlayacaq, amma mən ondan soruşdum ki, əgər vətəndaş özünü siyasi sığınacaq almış bir şəxs kimi və yaxud öz ölkəsində təqib olunduğu üçün Azərbaycana gəldiyi kimi desə, bunun başqa ölkəyə deportasiya olması nə dərəcədə qanunudur, hüququdur? O bildirir ki, onlar bu məsələlərə baxmırlar. Onlar sadəcə həmin adamın sənədinə baxırlar ki, sənədi düzdürsə, heç bir şey demirlər. Sənəddə səhvdirsə, onun nə deməsindən asılı olmayaraq onu öz ölkəsinə yola salırlar.
Amma hər halda Azərbaycan hesabına.
Azərbaycan hesabına, bəli.
Təşəkkürlər Marif. Ətraflı məlumata görə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu studiyada birinci saniyədən sonra efirə qayıdır.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də arasında, həmçinin 1530 AM və Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq internet vasitəsilə dinləmək olar. Studiyamızın qonağı hal-hazırda Neftçidən Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsi sədri Mirvar Qəhrəmanlıdır. Mirvar Hanım, hoş geldiniz studiyamıza.
Hoş geldiniz olsun.
Mirvar Hanım, bugün sizin təşkilat, İctimai Birlik hesabatı açıqlayıb. Səhvətmirəmsə, 3 variantdadır. Bu 3 cür hesabatdır. Gəlin bir-bir onların üzərindən keçək. Hansı məqamlar var? Hesabatda diqqət nəzərə çarpacaq konkret, kəskin bəlkə də fərqliklər müəyyən bu əhatə etdiyiniz dövrün ərzi, bir dövr var, misal üçün 2006, var dövr 2005. Hansı bir dəyişiklər üzə çıxıbmı? Hüquqların müdafiəsi bu məsələdə neftçilərin əmək şəraiti nə yerdədir? Yəni, hər şey haqda ətraflı xahiş edirdim sizdən. Buyurun.
Düzdür, bu günlərin biz bir hesabat, iki mətbuat üçün açıqlama vermişik və deyim ki, əvvəlki illərdə fərqli olaraq biz daha təkmil bir hesabat hazırlamışıq və fərqli olaraq daha əsaslandırılmış bir hesabat hazırlamışıq. Hesabatların hesabatın əsas məğzini 2006 ilin bütün yekunudur və birinci rüb 2007-yə həsr olunur ki, biz bu hesabatda göstərmişik ki, Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqları necə qorunur və hal-hazır ki, vəziyyət nədən ibarətdir. Və orada da qeyd eləmişik ki, sadəcə bu bir layihə deyil, bu bizim özümüzün gördüyü, apardığı işlərdir. Bu işlər nədən ibarətdir ki, bizə müraciət edənlər, insanlara hüquq yardım edirik, məhkəmələrdə onlara yenə də hüquqi köməkliyə edirik, özləri müdafiə etmək üçün və həmin məhkəmə prosesləri monitoringini keçirdib özümüzə rəy verir, hüquqşünas rəy verilir ki, burada hansı pozuntular oldu. Belə baxanda əvvəlki illərə nisbətən elə bir ki, bu il nisbi dərəcədə 2006-da və 2007-2001-ci rübündə nisbi dərəcədə şikayətlərin sayı azalıb. Ondan asılıdır ki, artıq çoxlu sayda işçilər işdən azad olunurlar və başları azad olma prosesindəki qanun pozuntularına qatışıb. Ancaq bizim 2004-2005-də isə ciddi qanun pozuntuları var idi, diskriminasiya var idi və çoxlu sadalanan bir ona kimi bəndlər pozulurdu. Ancaq indi də bu pozuntu var və başqa bir formada. Biz bu dəfə əvvəlki illərdən fərqli olaraq yalnız xarici şirkətlərin şirkətlərin qanunlarımıza necə riayət elədiyini analiz etməmişik. Biz Azərbaycan Milli Neft sektorunda da, Azərbaycan Dövlət Neft şirkətində də insan hüquqların necə qorunduğu barədə bir təhlil aparmışıq, bir baxış keçirmişik.
Buyurun.
Deməli, bizim hesabatlara görə, bizim dəqiq olmayan rəqəmlərimizə görə necə dəqiq olmayan, çünki işdən azad olmayanlar onlara hər gün gedir və hər gün bu rəqəmlər dəyişir və hər gün bir təzə rəqəm işdirir. Bizim hələ ki aldığımız informasiya əsasən bu rübə kimi, bu ilə kimi 2006-dan indiyə kimi işdən azadı xarici şirkətlərdən azad olunan sayı 10 mini örtüb, 10 min nəfəri və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti işdə ondan geri qalmır. 300 nəfərə kimi işdən azad olunub və kütləvi surətdə işdən çıxarılma gözlənilir. Bu 300 nəfərə kimi işdən çıxarma bu sadəcə olaraq Dövlət Neft Şirkətinin yeni rəhbər təyin olunması və öz komandası ilə gəlib özününkiləşdirmə prosesi getdi və bu prosesdə də bir çox qanun pozuntuları oldu və biz bu haqda indi danışacağıq. İşlən hüquqların pozulması əsas hansı səbəblərdən olur? Nədən olur? İşə götürən Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-4-cü bəndinin pozulması. Bu həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm xarici şirkətə aiddir. İşçilərin öz hüquqlarını bilməməsindən, bu sahədə maarifləndirilməməsindən, işə götürən tərəfindən işçilər əmək hüquqlarının qəsdən ya bilməyə pozulmasında və məhkəmələrdə müəyyən üsul tapıb bu işdən çıxarılmanı qanunlaşdırmaqdə. İşə götürənlər bu sahədə fəaliyyət göstərən hüquqşünaslarının bu işdə maraqlı olmasından, məhkəmə hakimlərinin əmək məcəlləsinin əmək qanunvericiliyinin tələblərini, şərtlərini bilməməsi, məhkəmə hakimləri tərəfindən əmək qanunvericiliyinə digər normativ hüquqi aktlara nisbətən az əhəmiyyət vermələri. Mən tam məsuliyyətlə deyərəm ki, Azərbaycandakı hakimlərin deyərəm ki, 80% Azərbaycan əmək qanunvericiliyini bilmir. Mənə söhbət Birləşmiş Əmək Təşkilatının qanunlarından, Avropa xartiyasından demirəm. ki, onlar xarici şirkətlərdə tətbiq olunmalıdır. Ən ağırı budur ki, həmkarlar təşkilat öz funksiyasını yerinə yetirmir. 309-cu maddə. Yəni, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin məsələ və təşkilatlarda yerinə yetirilməsi nəzarətdən ibarətdir. Bu müddət ərzində 830 nəfər bizə müraciət edib. Onlardan 300-ü və daha çoxu biz elə 300 götürdük şifahi gündəlik müraciətlərdir. Yəni, bizə gün olmur ki, 10 nəfərə kimi müraciət eləməsin. Bütün gün ərzində kimsə gəlir, kimsə telefonla həll eləyir, nəyisə onun başı sağlıq, nə eləmək lazımdır. 35 nəfər iddia ərizəsi ilə müraciət edib bu il. Həmin müraciət eləyənlərdən 35 nəfərlə kömək eləmişik məhkəmədə. Bunların əksəriyyəti Swift Engineering LTD-dir. 21 ərizə oradan daxil o. Gəlin baxaq, bu 21 ərizədən 3-ü təmin olunub. Biri iddia ərizəsi nə əlaqədar idi? İkisi məhkəmə prosesində o dəqiqə təmin olundu. Qalanları təmin olunmayıb. Deyəsən, niyə? İndi bunu hakimlərdən mən soruşmaq istəyirdim. Eyni maddə üzrə, eyni deməli qanun pozuntularını işdən çıxarılan ikisinin iddiasını təmin olunur, o birisi təmin olunmur. Çünki Swift Engineering LTD gördü ki, bu iki nəfərin dalınca 100 nəfər çıxartmışdı. Bunları hamısı müraciət edəcək, artıq hakimin dilini tapdı. Deməli, 35 nəfərdən 6-sının iddia ərizəsi təmin olunub. 35 ərzində. Mən genə tam məsuliyyətlə 35-in iddiası təmin olunmalı idi. Ona görə təmin olunmalı idi ki, biz əvvəlcə öz süzgəcimizdən keçiririk ki, burada qanun pozuntuları nə dərəcədədir?
Mən Mürəvvər xanım sədr arası sizin sözlərinizdən belə qənaət çıxarıram ki, siz burada korrupsiyadan danışırsınız.
Bəli. Hı-hı. Vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, gizli sövdələşmə, bayaqları mən qeyd elədim ki, işə götürənlərin hüquqşünaslarının bu işdə çox ciddi həll olur və işə götürənlərin bəzi hüquq məsləhətxanası ilə ciddi əlbir olması.
Bu baxımdan, aydın məsələdir ki, heçmə sir deyil, işə götürənin marağındadır ki, sözün açığı, şuur altlı olsa, yəni bunu ifşa etməsə də, işə götürən marağındadır ki, işçi öz hüquqlarını bilməsin, əmək müqaviləsini imzalayanda onu oxumasın diqqətlə və heç bir maddəyə sataşmasın. Bəlkə burada müəyyən bir məsuliyyət yükü işçilərin özündə də, öz çiyinlərində də var ki, onlar həmin bu öz hüquqlar, haqlarla daha doğrusu istifadə etmirlər və tələb də etmirlər heç nə.
Olduqca razıyam. Çünki bax bu neft layihələrinin qurtarmasına əlaqədar deyim ki, sizə bir 20-30-a kimi insan müraciət edib ki, mən işdə zədə götürmüşdüm, zədə almışdım. Amma sonra mənə xəstəxanaya zədə gəldilər, indi invalid qalmışam. Görürsünüz, mən kömək eləyin ki, mən pulumu onlardan alım kompensasiyanı. İşi nəyisə bir sənədə qol çəkəndə, yaxud da ki, hansısa bir addımı atanda təsəvvür eləyin ki, oxumur nəyə qol çəkir. Bəzi halı gəlirlər ki, bizə ərzə yazdırdılar, qol çəkdi. Məsəl üçün, Azər Neftiyağı da burada olmuşdu ki, bəs nəyə qol çəkdin? Bilmirsən, deyirəm, bəlkə sizin cibinizə nəşə atıblar, orada yazıblar, sənin cibində nəşə var. Bəlkə sən özünü ölüm hökmünü vermişsən. İşçilərin də günahı çoxdur. Oxumurlar və hətta işə götürənin marağına uyğun hərəkət edərək bəzi halda və sorunu özü üz başına bəla açır. Məsəl üçün, bunları anladılar ki, iki aydan sonra işlə dəmin olunacaqsan. 5 fevral tarixində bir protokol imzalanmışdı Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasındakı indi layihənin qurtarmasına əlaqədə işlər işlən çıxır, onlara 3 aylıq pul verilsin. Müavinət yox, orada yazıblar pul. Ona görə müavinət yazmayıblar. Müavinət yazsalar, həmin puldan vergi tutulmamalıdır. Pul yazıblar ki, vergi tutulsun. İndi siz baxın, bu adamları indi necə adalım? Məsələn, Bosşev şirkətində fəhləni çağırırlar ki, sənin hələ kontraktının vaxtı qurtarmayıb, ancaq ki, biz belə eləyə bilərik. Sən kontrakt vaxtı var, bir ay müvəqqəti eləyirik və sən 3 aylıq o pulu alırsan. Orta tarif qiyməti, orta əliqə məhəqqi yox. Tariflə də götürəndə işlər, məsələ, şəmbə bazar günlə işdən çıxarına bir 5-600-ü çıxırdı da. Amma ki, bu tariflə götürəndə 200-300 dollardı da. İşçi buradan uduzdu, 3 aylıq tariflə aldı. Əgər bu işçiyə 2 ay qabaq xəbərdarlıq edilsə, tutaq ki, may ayından çıxarına, bu bir ay orta aylık alır, büyük iki ayda sonra da gedir uçota durur məhsulluq idarəsində. Demək olar ki, bu işi 3 ay orta aylıq əmək haqqı ilə alır. Beləsində 2-3 dəfə ucuzur. Bəzi hallarda hətta bu protokolu yerinə yetirməyən şirkətlər də var. Yəni ki, işi bəzən öyrənmədən, bilmədən, dərinə getmədən işə götürənin yalanlarına, qeyri-qanuni hərəkətlərinə aldanır və mən deyərdim ki, bir növ məsuliyyət onun çiyninə düşür.
Da, bir dinləyici 69-48 abunəsindən sizdən soruşur Mirvay xanım, eşitdiyimə görə xarici neft şirkətlərində işləyən azərbaycanlılara psixoloji təzyiq var, xüsusi ştat var ki, onlar həmişə izləyir, casus kimi, bu düzdürmü?
Mən razıyam, mənə misal gətirim ki, mən özümün də gözü kəlləsinə çıxmışdı. 2004-cü ildə bu Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin monitoringini keçirdik və getdim Londona. Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı bu layihəyə pul verəndi. Bütün pozuntuları pul verəndən tələb eləməlisən. Və elə oldu ki, BİF-in aksionerlərinin yığıncağına günlə təsadüf elədi, bir etimadnamə tapdım ki, məni ora buraxsınlar, aksionerlərə göstərim. Bəli, aksionerlərə deyim ki, siz bura aksionersiz, amma BİF Azərbaycanda insan haqlarını pozdur. Bu torpaq sahiblərinin aldadılmasının əlaqədə idi. Bir çox bir 10-15-ə kimi bəndlər var idi. Və orada gəlib mən üzümə baxan kimi məni buraxmadılar, apardılar, kənara çəkdilər. Hətta Azərbaycan dili bilmişdə ki, polis məni həbs edib, amma sadəcə kənara keçib. Mən çox təcrübəli bir adam kimi orada rusca danışan bilən bir adamı tapdım. O dəqiqə mətbuat konferansı elədim. Yəni, çox idi o aksionerlərin iclasına gələn. Və mən gəldim Azərbaycana, bir nəfər mənim tanışım gəldi ki, BİP-in baş ofisindən bir Elizabet adlı xanım gəlmişdi. Sizin ailədən iki uşaq olduğunuz, mənim bütün qardaşlarımın, bacılarımın, əslimin, nəslimin harada işlədiyi haqqında var idi. Bəli, var elə bir şöbə, bəli var olan kartotekası aparılır, onlarda uçot aparılır. Onların maraqlı olan adamlar üçün uçot aparır, psixoloji təzyiq də onlar da çox gözəl bir surətdə aparır. BİP-i də hansısa bir insandan üzbəüz otursa, əmin eləyirəm ki, o qədər danışacaq, nədən ötə gəldiyinizi də bilməyəcəksiniz. Və hədə mən şübhələyəm ki, orada bir otaq da var ki, orada psixologlar əmin içəri girən insan haqqında əvvəl psixoloji reformalaşdılar, sonra söhbətə gedirlər. Düzdür.
Hər halda işçi haqda müəyyən məlumata malik olmaq da qəbahət deyil. Şirkət bilməli.
Belə də yox da.
Hansı işçini işə qəbul etsin.
Mən işçiləri deyirəm.
Aydındır. Biz əmək haqları haqda, əmək müqavilələri barədə danışmağa başlamışdıq və yavaş-yavaş güman ki, bu söhbəti bitirdik. Digər hansı məqamlar bulunmaqdır?
İndi mən o məqama toxunmaq istəyirəm ki, bəzi elə hallar o ki, nə üçün deyirəm ki, biz də inkişaf eləmişik, hesabatlarımız da fərqlənir və çox fəxrlə deyə bilərəm ki, bu il 102 ərizəni biz öz gücümüzlə təmin eləmişik, problemi həll eləmişik. Bu məktublaşmadır, insanın başa salmadır, yəni ki, bu bizim məsuldar əməyin nəticəsidir. Həm ki, müvafiq dövlət qurumları ilə, əmək müfəttişliyi ilə, əmək və sosial müdafiə nazirliyi ilə çox yaxşı qurduğumuzdan 102 işi təmin olunub, məhkəməsiz təmin olunub. Amma 297 ərizə var ki, həllini tapıb, bununla əlaqədar. Dövlət nev şirkətinə yazmışıq, bununla əlaqədar biz Milli Məclisə yazmışıq. Bu, o insanlarda ki, deməli, keçmiş nefəqat çıxarma idarələrinin bazasında əməliyyat şirkətləri yaranır. Əməliyyat şirkətləri yaradılan kimi illərlə 20 il olan var, 15 il olan var, ev növbəsində durub bu ev növbəsi ləğv olunur. Bunları ev növbəsinə götürməklə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti özlərinə öhdəçilik götürüb ki, məsələn, mənzillə təmin eləyəcəm. Və bu öhdəçiliyi indi yerinə yetirmir.
Bu sənət hansı sənətdə qeyd edilib ki,
yox, sadəcə mənzillə təminat o sənədinə ki, burada protokol var ki, mən səni növbəyə götürürəm, həm müdiriyyət qoçur, icra hakimiyyəti təsdiq edir. Sən bu adamı ümidli eləmişsən, 15 il gözləyib, indi atırsan kənara taleyin hökmünə. Biz Milli Məclisə məktubu yazdıq ki, xahiş edirik, ratifikasiya eləyəndə nəzərə alın ki, bu insanların taleyi asılı qalmasın. Təkliflərimizi verdik, ya onlara torpaq sahəsi verin, ya müvafiq kompensasiyalar verin, yaxud da ki, dövlət neft şirkəti öz aparatında onu çotda saxlasın. Demir ki, evlər tikəcəm onu ki, nədir ki, yazıqla 297 nəfərin taleyini. Bax bu ərzələrdir. həllini tapmamış 76 ərizəmiz qalıb ki, o mümkündür, öyle həll eləyə bilmir. Onlar haqlıdırlar, məhkəməyə müraciət eləmək istəmirlər. Deyirlər ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur, rüşvətxordur, nə istəsən deyirlər. Sadəcə bizim də o gücümüz olmayıb ki, təzyiq rıçağı tapa bilmədik ki, o məsələni həll eləyək.
Bəs həmin o işçilər Həmkarlar İttifaqına müraciət edimlər?
Bilirsiniz, Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı o qurumdur ki, əgər işə götürən bir dəfə əyri baxsa, Həmkarlar Təşkilatının ağzı nədir ki, işin tərəfini tutsun. Mən hər şeyi faktla deyirəm. Baxın, ötən il mart ayında təzə rəhbər təyin olunmağı ilə əlaqədar Dövlət Neft Şirkətinə həm Azneft İstehsalat Birliyinin 200 nəfər işçisi var idi aparatda, həm də Azərneft Yağ Zavodunda. İşçilər qeyri-qanuni kütləvi işdən çıxarılmağa başladı. Və şəxsən özüm Həmkarlar Təşkilatından xahişləyirəm ki, bircə müdafiə ilə. Həmkarlar Təşkilatı ya bircə bəyanətinə, ya bircə məktubuna onlara dəstək vermədi. Biz bu yaxınlarda hətta təhlilini aparmışıq, hansı bəndləri Həmkarlar Təşkilatının ucbatından insanların kütləvi sürət hüquqları pozulur və onlardan demişik ki, təklif eləmişik ki, onlar özləri özlərini buraxmalıdırlar.
İşçi, bəlkə işçilər tərəfindən hansı bir rəsmi müraciətlər olmur ki, işçilər...
Həmkarlar Təşkilatı nəyə müraciət olunmur? Gəlirlər və hətta məndə bir ərizə var idi, Cangir müəllimə də yazmışlar, mənə də yazmışdılar. Təbii ki, biz tez-tez başladıq, onu Dövlət Neft Şirkətinə göndərdik ərizəm, çünki orada korrupsiya faktları var idi. Mənə verilən məlumata görə Dövlət Neft Şirkətində olan yalancısıya, məgər yalandısa, ərizəni yoxlayıblar və faktların çoxsa öz təsdiqini tapıb. Yəni ki, bu həm də ki, Həmkarlar Təşkilatı sədrinin neftdaşlarındakı korrupsiya uğramasından danışılırdı. İnsan altından qol çəkmişdi. Hər kəsin cəsarəti olub, belə sənədə qol çəkməzdi. Yazırlar Həmkarlar Təşkilatına, müraciət də eləyirlər. O vaxt gəlirlər ki, Həmkarlar Təşkilatı mövcud olan təşkilatlardan, artıq ki, oradan əlləri üzülür. Onda gəlirlər bizim yanımıza.
Xatırlım dinləyicilərə, studiyamızın qonağı Mirvar Qəhrəmanlıdır, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi sədri. Bugün hesabat açıqlanıb və mətbuatçıdan ayrılan bir məqamlar da var burada. Suallarınız varsa Mirvar xanıma, bizim əlaqə vasitələrimizlə onları bizə çatdıra bilərsiniz.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə 050-744-1017. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. 101.7 FM.
Azad Radiosu 101.7 FM dağısında mövcudur işdən sonra efirdədir. Studiyamızda Mirvar Qəhrəmanlıdır, Neftçilər Hüquqları Müdafiəsi Komitəsinin rəhbəri. Hesabat bugün açıqlanıb, vəziyyət həmin bu neftçilərin sayəsini necədir? Azərbaycan dövlət büdcəsi, amma məlumdur ki, əsas hissəsi gəlirlər neft sektorundadır və ona görə neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi də önəmli bir plana çıxır və biz bu məsələyə böyük bir yer ayırırıq efirimizdə. Mirvar xanım, biz əmək müqavilələri üstündən keçdik ki, burada amma digər haqlar da var, insan haqları. Bu belə sayılır ki, Azərbaycana müntəzəm olaraq Avropa Şurasının həm məruzəçiləri tərəfindən də nəzarət altındadır. Bir sual hansı ki, iki yerə bölünür. Avropa Şurasının həm məruzəçiləri bu sahəyə diqqət yetirirlərmi? Sizdən soruşum, yəni müraciətləri olurmu ki, burada insan hüquqlarının qorunması necədir neft sektorunda və sizin hesabatınızda hansı məqamlara yer ayırmırsınız?
Nəinki Avropa Şurasına, mən bir çox beynəlxalq qurumların nümayəndələrini, Human Rights Watch təşkilatı, bugünlərim krizis böhran qrupunun nümayəndəsindən bugün bir 2 saatlıq görüşüm olub. Öz kolleqalarımla çox səfirliklərin özlərinə mütəmadi olaraq bu sahəyə xüsusi diqqət eləyən adamlar var. Ancaq bu sahənin inkişafına az diqqət eləyən adamlar var. Məsəl üçün, biz hesabatlarımızı öz gücümüzdən tərtib eləyirik. Ancaq çalışmırlar ki, bu sahədə təşkilat inkişaf eləsin. Ona görə ki, bir tərəfi də onlara deyil. Yəni ki, bizə üstlərinə qaçırıq ki, demokratiya, insan haqlarla danışıb üstünə qaçdıqlarımız qurumlar bəzi hallarda o ölkənin, o qurumların yerləşdiyi ölkələrin nümayəndələri burada insan hüquqlarını pozurlar. Avropa Şurası 2005-ci ildə çox ciddi məşğul olmuşdular və yadıma gəlir ki, onlar həm BP ilə, həm BTC Co şirkəti ilə görüşmüşdülər və bunun nəticəsi də olmuşdu. Yəni ki, bu günlərimdəki uzun müddət danışım hesabatları zadı təqdim eləyəcəm. İngilis dilində kömək olur. Həm də ki, bu hesabat tək burada qalmayacaq. Saytımızda yerləşdirəcək və bir 100 ünvana göndəriləcək. Həm biz həm də Milli QHT, Beynəlxalq Milli QHT forumun üzvüyük. Bir çox tərəfdaş təşkilatlarımız var. Onlar da bizə kömək eləyəcəklər. Onlar da öz növbəsində təzyiq göstərirlər. Öz ölkələrində işləyirlər bu sahədə. Çox kömək olur.
Neftçilər sahəsində, bu neft sahəsində hansı insan hüquqlarının pozulması haqqında danışmalıdır?
Birisi insan hüquqları çox böyük
Konkret
olaraq mən indi əvvəllər bizim bir siyasi hüquqlarla da əlaqədar, bu Azər Neftiyağından əlaqədar, hətta özümüz siyahı da vermişdik bu siyasi hüquqlarla da əlaqədar. Hal-hazırda siyasi hüquqlar pozulur. Siyasi hüquqlarında pozulduğu faktlar o, bu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindədir. Məsəl üçün, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 20-ci bəndində deyilir ki, idarə və müəssisələrdə siyasi partiyaların, dini qurumların fəaliyyətinə icazə verilmir. Ancaq bir də görürsən, Dövlət Neft Şirkətində idarə rəhbər təyin olunan kimi axtarır, arayır ki, görəsən, neçə nəfər Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmayıb. Bu çox ciddi qadağandır və orada işçilərin siyasi hüquqları da pozulur. Özü çoxlu sayda ya sən üzvü olmalısan, ya sən təhlükə gözləyir. Bu hələ də davam edir. Əgər müxalif bir qurum orada nəyəsə bir şey eləmiş olsa, o sadəcə işdən çıxarıla bilər. Qaldı ki, sosial-iqtisadi hüquqların pozulması nəticəsində çox təsadüfi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindəki vəzifədən sui-istifadə. Korrupsiya haqqında qanunun 7-ci maddəsinin pozulması, qohumluq əlaqələrindən. Və bu çox təhlükəli bir amildir. Həm yüksək ixtisaslı işçilərin azalmasına səbəb olur, həm də yaxşı mütəxəssislərin işdən uzaqlaşdırılmasına. Biz xariciləri söyürük ki, iş qutarır, güclü mütəxəssislərimiz kənarda qalır. Amma de gəlin ki, rəhbər dəyişikliyi olan kimi güclü mütəxəssislər yazıqlar, bədbəxtlər pis günə düşürlər. Sonra struktur dəyişiklikləri vaxtı çox ciddi və yəni ki, kadr islahatları vaxtı. Bu çox yaxşıdır. Kadr islahatı aparılsın, struktur dəyişiklikləri aparılsın. Ancaq bu aparılması qanuna uyğun olsun. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin tez-tez dediyim 45-ci maddənin 4-cü bəndi var. İşin daimi xarakterə malik olduğu əvvəlcədən biləndə işlərinə müvəqqəti kontrakt bağlamırlar. Dövlət Neft Şirkətinin bütün aparatlarında insanlarına bir illik, bəzi yerlərdə 3 aylıq müqavilə bağlayır. Və struktur islahatları aparanda özününki olmayan adamları çox rahatça bu bəndlə işdən azad edirlər. İndi təqaüdçülərə xəbərdarlıq edirlər. Bax, indi yenə struktur islahatları aparıb bir 500-600 adam çox təhlükəli bir vəziyyətə düşüb. Dövlət Neft Şirkətində Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 63-cü maddəsinin pozulması və mülkiyyətçinin dəyişməsi ilə əmək münasibətlərinin tənzimləməsi indi dediyim. 70-in B-si işlərin sayının və ştatların ixtisarı maddələrinə. Həmkarlar İttifaqının qanunu pozulur və buna fikir vermir 11-ci maddə. Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsi Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən pozulur. Xarici şirkətlərdə bax, mövcud indi qanun pozuntusu nədən ibarətdir. Bu, bayaq dediyim kimi, Ardəniş və BP arasında bağlanmış AÇQ layihəsi üzrə 5 fevral 2007-ci il tarixli protokoldur. 3 aylıq pulların verilməsi ilə əlaqədar.
Bu müavinət əvəzindən pul yazılır.
Pul ki, vergiyə görə. Sonra Azərbaycan Məhməcəsinin 77-ci maddəsini nəzərdə tutulan təminatların xarici şirkətlər tərəfindən yerinə yetirilməməsi var. Süründürülməçilik hallarına yol verir. Azərbaycan Məhməcəsinin görün neçə 83-2, 87-3, 172-4 şirkətlərinin maddələrin pozulma halları var. Bu da ki, əmrin sürətini vaxtında vermirlər, süründürməklə bu elə belə görsənir də. Əmrin sürətinin verilməməsi, kitabçanın verilməməsi, o bir aylıq müddətdə sən şikayət eləyəcəksən, işçi o imtiyazını itirir, sonra o vaxt verirlər ki, əmək kitabçasını məhkəmə sənədi qabil eləmir. Və bu dəqiqə çox böyük təhlükəli amil də əmələ gəlib. Azərbaycan Əmək Məcəlləsini 3-dən 5-ə kimi, 3-4-5, 16, 42-dən 53-ə kimi, 68-dən 79-a kimi, 80-dən 88-ə kimi maddələrin işə görürlər tərəfindən kobud surətdə pozulması. Və işçilərin əmək müqaviləsi əvəzinə pudrat müqaviləsindən bağlayırlar. Pudrat müqaviləsi mülkü məcəllədə məsələdir. Bu podrat müqavilinə bağlanması işə götürən əmək münasibətində olan işçilərin əmək məcəlləsində göstərilən hüquq və təminatlardan süni sürətdə aralaşdır. Bunu ən çox mən məsəl üçün Nobel Oil-da görürəm, PSL şirkətində görürəm və mən çox belə narahatam ki, PSL şirkətinə bunu məsləhət görən biz məsləhətçi şirkət var ki, tanınmış vəkillərdən Azərbaycanın biri ona rəhbərlik edir.
Aydın, sizə suallar gəlir. Xatırladım suallarınızı mobil telefonlarınızdan birbaşa göndərə bilərsiniz. Bizə 050 ilə 744-1017-yə. Neft şirkətlərinə işə düşmək üçün rüşvət azalıb ya yox soruşulur sizə?
Azərbaycanda ortaylıq əmək haqqı artıb. Sonra infiliyasiya gedir. Təbii ki, rüşvət alan əvvəlcə rüşvət almır, rüşvətindən də artıb.
Düstur sözün açığı sizdən səsləndiyinde efirdə ki, müəyyən bir maaşlar artanda eyni faizdən də artırın rüşvətləri. Maraqlı bir səslənmədir. Asif soruşusundan nə vaxta da bizim şirkətlərdə, əsas vəzifələrdə xaricilər çalışacaq. Milli mütəxəssislər yoxdur ki,
bax, bu həm yaxşıdır sual, həm yaxşı deyil. Hı-hı. Yaxşı nədir? Əvvəl yaxşı deyildən başlayayım ki. Hələ ki, bəzi elə vaxt olur ki, doğrudan da güclü bir ekspertə, güclü bir mütəxəssisə ehtiyacın olur. Biz özümüz hələ də xarici təcrübəni öyrənirik. Bu məktubların tərtib olunmasında müxtəlif standartları öyrənirik. Hələ ki, ehtiyacımız var mütəxəssisə. Amma gəl bunu da danışaq ki, Azərbaycanda Qazaxstandan fərqli olaraq dil probleminin olması bizim güclü mütəxəssislərin həmin şirkətlərdə işləməsinə maneə törədib. Qabaq nə gör ki, mən məsəl üçün industriya yaxşı qurtarmışam, rus dilini mükəmməl bilmədiyim üçün uzun müddət mühəndis işlədim və mənə qapılar açılmadı. Və indi də bizim mütəxəssisləri deməli, elə bir şlaqbağım adlandır mənəm ki, o onun qarşısını kəsir. Və bir dənə də çətinliyimiz var ki, bu dəqiqə xarici şirkətlərdə işləyənlərin 80% o Azərbaycanlılardır ki, işləyən fəhlələrin belini qırırlar. Onlar kimdirlər? Məsəl üçün, hüquqşünasdır, kadr işçisidir. Ümumiyyətlə, bu sahədə heç bir xəbər olmayan, qanunlara çox səthi bilən, sadəcə qanunları kitabla baxan ingilis dilini bilən ingilis dili müəllimələridir. Bax, belə insanların işləməkdənsə və əmək mübahisələrinin həllində Azərbaycanlıya düzgün yol göstərməyib, özünün savadsızlığı ucbatından onun evini yıxılmasına səbəb olursa belə mütəxəssis işləməmək yaxşıdır. Mən sizə bir dənə də deyim. Mən həmişə xaricini tənqid edeyim. Bir gözəl onlarda bir xüsusiyyət var. Deməli, məhkəmə prosesini biz Şotlandlarla udduq. İşçi getdi. Həmin işçi hələ də işləyir, indi layihə qurtarmanı işdən çıxar. O işçi ilə heç bir qərəzi münasibət bəslənmədi. Gəlin görək, Azərbaycanlı olan yerdə qanımızdadırmı, canımızdadırmı? Bilmirəm, inkişaf mı eləmirik? Hansısa bir işi işə götürənlə Azərbaycanlı supervisor zadı Azərbaycanlı olsun. Ora qaydanda həmin Azərbaycanın günü qar olur. Bax, ona görə deyirəm, yaxşıdır baxsa, tərəziyə qoyursan, deyirsən, millətimdir, inkişaf eləsin. Qoy, hər yerdə mənim millətim görsəniz. Amma belə bir suallar ortaya çıxanda ki, deməli, ya güclü treninglər keçməlidir, ya dil problemi həll olmalı. Görsünüz, Qazaxıstanda çox tələb edirlər ki, Qazax dilindən istifadə olunsun. Qazaxıstanda çox tələb edirlər ki, xarici işçi gətirilməsin. 50 nəfər işçimiz getmişdik, birin başına lon vurmuşdular, gücbəlindən xilas olundu, çox ağır vəziyyəti döyülüb gəldilər. Görürsünüz? Ona görə bu problem var. Bax, bu problem hələ də qalacaq bizdə.
Dinləyicilərə deyim ki, studiyamız qonağı Mirvari Qəhrəmanlıdır. Neftçilik Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri. Suallarınızı siz bizim əlaqə vasitələrimizə göndərə bilərsiniz. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdıram.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə 050-744-1017. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azad Radiosu 101.7 FM dağısında işdən sonra efirdədir. Şimdə sizlə birlikdə studiyamızda Mirvari Qəhrəmanlı ələşib, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri. Mirvari xanım, biraz əvvəl, müsahibənin əvvəlində siz əmək müqaviləsinin şərtlərinin kobud şəklində pozulmasını qeyd etdiniz. Müəyyən məqamlar var. Müqavilənin əsas şərtlərindən biri də işçiyə verilən şərait. ...ettir ve işçinin imtiyazlarıdır. Ama bu imtiyazlar arasında son zamanlar yavaşça bu söhbət qalxır bütün Azərbaycanda sığortalanma. Evet. Tibbi sığortadan burada söhbət gedir. Çünki böyük problemlər Azərbaycanda tikinti inşaat sayesinde de mövcuddur. Orada da əksər hallarda belə olan məlumata görə işçilər sığortalanmış, bir çox həyatlarını itirirlər. Müəyyən qəzalar nəticəsində neft sahəsində müşahidələrini sizinə göstərir. Nəyə göstərir?
Deməli, yadınızdadırsa ki, hətta biz sizinlə söhbətlər bizdə dəfələrlə bu sığorta məsələsinə gəlmişdik və demişdik ki, tibbi sığorta haqqında qanunda biraz boşluqlar var və nəysə. Və mən çox belə arxayınlıqla deyirdim, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xəstəxanamız var və orada tibbi sığorta əvəzində işçilər yaxşı doğrudan müalicə götürürlər, istifadə edirlər. Cərrahi əməliyyatlarına keçirlər. Ancaq bu yaxınlarda təsadüfən bizə müraciət edən işçilərimiz orada əmək xəsarəti almışdı, onlar xüsusi imtiyazlar siyasına düşürdü və araşdırma nəticəsində aydın oldu ki, ən vacib olan bir bənd 225 və 211-ci bənd ciddi surətə pozulur. Bu, xüsusi təhlükəli şəraitdə işləyən işçilərin icbari sığortalanması. Bizdə məcburi dövlət sığortası var. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində işə girən hər bir adamın məcburi dövlət sığortası sayı maaşından tutulur və s. Bu normal. Amma həm bax, bayaq dediyiniz kimi tikintidə xüsusi təhlükəli şərait yuxarıda işləyirlər, dənizdə işləyən işçilər, qoyulan yeraltı təmir sexi var, elə bir sahələr var ki, həyatı ilə oynayır bu. Bəzən bizim o dəniz platformalarına gedən işçilər deyirlər ki, biz qan pulu alırıq bu gün ərzində aldıqları yemək pulunu azada və çox təəssüf ki, işçilərin həyatı sığortası yoxdur. Bəzi halda bəhanə gətirirlər ki, bundan ötürü dövlət, məsəl üçün biz əmək müfəttişinə müraciət edirdik, dövlət hələ siyahına hazırlamayıb. Buna heç siyahıya da ehtiyac yoxdur. Əgər işçi imtiyazlı şərtlərlə təqaüdə vaxtından əvvəl çıxırsa, deməli, o xüsusi ağır şəraitdədir. Və bu ona deməli, aid olmalıdır. İşçinin həyatı sığorta olmalıdır. Bax, dekabr ayında bir nəfər dalğıç Yevgeni düşdü, onu sübut eləyə bilmirik, boğuldu, suda boğuldu. Ona görə bunu ürək xəstəliyinlə dedilər, amma onu da deyim ki, dalğıclar kosmonavt kimi xüsusi həkim nəzarətindən keçirlər. Orada elə bir adamlar, çünki işləməlidir ki, tam sağlam olsun, çünki yerin suyun altında onlar qaynaq işləri zad eləyirlər. İndi bilmirəm, onun ailəsi qəbri zadı açdırıb təzəldən istilə kimi eti tədqiq eləsinlər, indi onlar nəyinəsə məşğuldur. Bax, bu adamın həyatı sığorta olunmamışdır. Yaxud da ki, indi deyəcəm ki, iş vaxtı ölənlərin, işə gələndə ölənlərin həyatı sığorta olunmuyor. Baxın, bir ingilisin barmağı kəsildi xarici şirkətdə. Nə boyda nə pul almalıdır. Azərbaycanlının qolu qıçı qopur tökülür, o həyatı sığorta olunmayıb deyə, icbari sığorta yox deyə, pul ala bilmir. O cümlədən də dövlət neft şirkətində. Bu çox mütləqdir, olunmalıdır. 2000-ci ilə ki, bir atəşə sığorta şirkəti işləmişsiniz və mən bu yaxınlarda hesabatlardan baxıram, görürəm ki, heç demə o müştərək məhsədir və bir tərəfində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti idi. Və bir ara nəyəsə o atəşkəh orada görsəmiz, sonra yoxa çıxdı və bu amillər ortadan çıxdı. Yəni ki, təzəldən işçilər haqqında düşünülən olmadı. Ona görə də mütləq qaydada Azərbaycanda 225-ci, 211-ci bənd bunlar tətbiq olunmalıdır. Siz mənə sualınızı verməmişdən mən bir məsələlərə keçmək istəyərdim ki, biz uzun illər ərzində məsələlər qaldırırıq, mətbuatda da qaldırırıq ki, işçilərin iş şəraiti və yaxın zadızdadırsə, bu aynısı da mən xüsusi geyimləri göstərmişdim ki, nə gör geyimlərlə təchiz olunur. Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti öz mütəxəssisləri ilə seçilirlər ki, sualtı kəmərlərin, neft və qaz kəmərlərin çəkilməsi ilə fəqlənən yaxşı mütəxəssislər var. Sovet vaxtında kim çəkirdi? İngilis gəlib çəkmirdi ki, o sualtı kəmərləri. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də neft daşlarını 28 mayı dəniz platforma, əlahiddə özülləri, estakadaları, suyla təmini çox pis vəziyyətdədir. Məsəl üçün, neft daşlarına, yaxud da ki, platformalara vadalı böyük gəmilər və 3000 tona kimi səhvəyəmrəmsə su götürür və onlar suya aparırlar, çənlərə doldururlar. Bax, suyu mənşəyini tədqiq eləyən yox, analiz eləyən yox. O çənləri yulmur. Estakadada çənlərin içində çömçə quyruqlar uçurlar. Bir dənə sanavit stansiyadan həkim gəlmir. Heç kəs yoxlamır. Bu, sırf yaxşıcana bir xəstəlik mənbəyidir. Məhz ona görə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində vərəm xəstəliyi yoxa çıxmır. Bizim məlumata görə 63 nəfər vərəm xəstəliyidir. Amma vərəm xəstələrin sayı çoxdur. Çünki insanlar arayış almağı bilirlər, bacarırlar. İşçilərin sonra xüsusi geyimlərlə, mən dəfələrlə demişdim ki, o şəraitə, o geyimi geymək, özünü xəstəliyin ağzına atmaqdır. İstirahat otaqlarını siz görəsiz onların. Elə bir otaqdır, əslində o otaqda, ola işləyən otaqda yatmaq olmaz. Müəyyən sanitar normalar var. O normalar xarici şirkətlərdə adam həsəd aparır, o normalar təmin olunur. O normalar gözlənilir. Amma Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində hələ də fəhliyə fəhlə kimi baxırlar. Fəhlə sən də özün insan mı sayırsan? Bunu bir daha təsdiq edən bir amili mən sizə deyim. Bilirsiniz ki, Dövlət Neft Şirkətində şirkətin qabağına geçsən, elə biləcəksən ki, ən axırıncı model maşınlardır, ən bahalı maşınlardır. Heç vaxt bir il, iki ildən artıq öz maşınlarını gəzməzlər. Öz kabinetlərində hər dəfə də yeni-yeni təmir, yeni mebel almasa gəzməzlər. Bax, iş şəraitləri mən sizə dedim. İşçilər işdən evə hansı avtobusla gedirlər? Elə avtobuslar var ki, 49-cu ildə alınıb. O avtobuslarda qaz içəri daxil olur, çox narahat şəraitdə işçilər evə gedirlər. Baxın, xarici şirkətlərdə nə cür işçilərin evə aparan və işə gətirən avtobuslar hamı görür onu. Ayıbdır Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyinə kimi 80 min euroluq maşında gəzəsən, fəhlən 49-cu ilin maşında gəlsin.
Məqam, iş şəraiti barədə və qida məsələsi haqda soruşmaq istəyirəm sizə. 2004-2005-ci ildə bu söhbət kifayətdir yüksək səviyyədə idi ki, yemək xanalarda ayrılmalar baş verir. Yəni, xarici işçilər ayrıca qidalanırlar, ayrı pişirilmiş yeməklərlə qidinə hazırlanmış azərbaycanlılar isə təmuli ayrı şəraitdə və keyfiyyətcə aşağı olan qidanın qidalanırlar. Bu bir. İkincisi də içməli su barədə. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosu maraqlandı. Həm bu məsələ ilə ki, xaricilərin qəbul etdiyi içməli su hardan gətirilir və bizimkilər bizə verilən məlumata görə eyni mənbədir. Hamısı da burada Azərbaycandandır. Halbuki məlumat ortaya çıxmışdı ki, xaricilər üçün su xüsusi olaraq xaricdən gətirilir və mənbə də göstərilir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən. Araşdırmalar nəyi göstərir? İndi vəziyyət necədir?
Deməli, bu deyilən faktlar, o qabaqlar olub, o düz idi ki, onlar Azərbaycan elə bir ölkə kimi insanlara təsəvvür yaradılmışdı ki, buranı elə bil ki, qəbilə adamları idi. Halbuki bizim millətin təmizkarlığı, ehtiyatlılığı hamısından irəlidir. Düzdür, qabaqlar hər şeyi xaricdən gətirdilər. Bu 95-di idi, 96-di idi, 97-di idi. Çox şey gətirdilər. Hətta mandarini də xaricdən gətirdilər. Baxmırdılar ki, Lənkəran yetişdirmələri var və iyrənirdilər, gətirdilər sonra. Sonra indi artıq 2000-ci ildən bəri bu burdan alırlar çox məhsullar. Xüsusən də neft layihələrini həyata keçirəndə mən fikir verdim ki, bəzi fermerlərlə müqavilə bağlayıblar. Düzdür, onların gətirdikləri, özlərinin üçün gətirdikləri xüsusi ərzaqlar var ki, baxırlar ki, buradakiləri bəyənmirlər. O var. Yeməkxanalarla əlaqədar ki, bax, dəfələrlə tənqid elədi, o tənqid bir növ nəticəsini verdi. Aradakı həmkarlar təşkilatı yaratdı, ola güclü müdafiə elə bilməsələr də yeməkxanalara xüsusi diqqət edirdilər. Ancaq Dövlət Neft Şirkətinin yeməkxanaların vəziyyəti çox ağır vəziyyətdədir. Dövlət Neft Şirkətində Fəhlə Təchizatı İdarəsi var, onların çox adı korrupsiyada hallanır və bunlar kollektiv ərzaq verirlər və neft daşlarını 28 mayı yeməklə təmin edirlər və yeməyin keyfiyyətsizliyindən, yaxşı pişirilməməsindən şikayət edirlər. Biz Dövlət Neft Şirkətinə bu haqda məlumat verdik. Onlar dedilər ki, tədricən yeməkxanalar təmin olduqdan sonra onlar müqavilə bağlayacaqlar. Amma hal başqa şirkətlərlə müqavilə bağlayacaqlar. Məsələn, mən onlardan soruşdum ki, siz xidmət servisləri ilə müqavilə bağlasanız daha keyfiyyətli olar yeməklər. Bax, hal-hazırda ki, qurudakı mədənlərdəki yeməkxanalarda həddindən artıq aşağı səviyyədədir. Çox keyfiyyətsizdir. Düzdür, Dövlət Neft Şirkəti öz işçilərinə yeməklə əlaqədə köməklik eləyir ki, deməli, 2 manat məbləğində onlara əlavə hər gün üçün ödəniş verir. O yaxşıdır. Pisi odur ki, bu pullar da daxil olur əmək haqqının üstündə, ondan vergi tutulur. Biraz vergini qaldırır. Amma yenə nə qədər olsa köməkdir. Bu yaxşıdır. Pis ondan deyir ki, yeməkxanada yeməklər olduqca keyfiyyətsizdir.
Söhbətimiz ərzində mən hər zaman çalışırdım bəzi məqamları inşaat sektorla müqayisə edim. Hələ sonuncu sualımı da o sektorla müqayisə edəcəm. İnşaat sektorunda maraqlı bir tendensiya müşahidə olunur. Azərbaycanın bir çox inşaatçıları üst tutublar Qazaxıstana, Qazaxıstan tikinti sektoruna və orada fəaliyyət göstərirlər. Qazaxıstan da inkişaf dövrünü yaşayır. Elə həmin o yanacaq mənbələrinin vasitəsilə, qazla və neft vasitəsilə əldə olunan gəlirdən işdən azad olunan neftçilər, yəni layihələri bitmiş neftçilər bəs hara gedirlər, hara üst tuturlar?
Bax, əvvəl elə Qazaxıstandan başlayayım. Maqdermatın o yüksək sertifikat almış bir qrup işçisi bizə ərizə yazıblar. İlkin 50 nəfər getmişdilər. Onlar, deməli, sahil qəsəbəsində adı da yazılma hansısa bir firm idi, işçilər işə düzəldirdi. Sonra da mən onlarına əlaqə saxladım, tamamilə imtina elədilər onunla. Bu işçilər işə gedəndə ora Qazaxıstana, yataxananın qapısına maşın gəlib, orada mindirdilər və işin qapısını düşünürdülər. Əgər kimsə çörək zad almağa getsə, onları möhkəm döyürdülər ki, çıxın gedin, dəqiq deyirəm, çıxın gedin vətəninizə. İndi orada onlar da hamısı qayıtdılar, çıxdılar, gətdi. Biri ağır vəziyyətdədir, başından ağır travma alıb, indi müalicə olunur.
Kim döyürdü ki orada?
Qazaxlar.
Yəni, neftçi işçiləri, yoxsa...
Yox, o əhali. Deyir ki, orada kəndlərdən çoxlu əhali gəlib, şəhərdə iş axtarırlar vəziyyətlə əlaqədə. Kimsə, onlar azərbaycanlıdırlar deyə döymürlər. Ümumiyyətlə görürlər ki, iş yerləri açılıb və xaricdən bir vətəndaş gəlib, ora başqa bir ölkənin vətəndaşı və bu, bunların xoşuna gəlmir ki, mən işləyə bildiyim işi niyə başqası? Döyüb qovurlar. Türklərlə nə ilə düşmüşdür? Orada ölüm hadisəsi çox olmuşdur Türklərlə olan münasibətdə. Ancaq mən bilirsiniz nə istəyərdim? Çox arzulardım. Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində metal konstruksiyalar zavodu var. Dəmir beton məmulatları zavodları var. Həmişə dediyim kimi dərin özüllər zavodu var. Azərbaycanın neft sənayesinin gözü idi, neft maşın qayırması, özəlləşdirmə prosesindən sonra onun tamamilə səsi sorağı çıxmır. Neft maşın qayırmasına sərmayə qoyulmalıdır, o inkişaf elətdirməlidir ki, Azərbaycan heç vaxt kənardan avadanlıq gətirilməsin və bax, xüsusi təcrübə toplamış, yaxşı işləməyi öyrənmiş, beynəlxalq sertifikatlara yələnmiş bu insanlar, bax, sadaladığım bu sahədə dövlətə, millətə böyük köməkliyi eləyə bilərdi. Ancaq bunun üçün lazımdır ki, hökumətin xüsusi proqramı olsun. Nəyə görə xüsusi proqramı olsun? Bizim dərin özüllər zavodunun verilən metalın həcmi artmalıdır. Çünki dənizdə o əlahiddə özüllər platforma çox pis gündədir. Təmir olunmalıdır. Artıq insafları olub, heç olmasa pulu ora xərcləməlidirlər. Çikli pulları yunusunu eləməməlidirlər. Əgər istəyirlərsə ki, bu insanlar tərk edib, alver dalınca Moskvaya girib sonra döyülüb qayıtmasın ya da Qazaxıstandan belə döyülüb qayıtmasın. Bu insanların gücündən istifadə edib Azərbaycanın həm neft maşın qayırmasını, həm Azərbaycanın neft sənayesini dirçətmək olar, qaldırmaq olar.
Sonuncu sualım isə ondan ibarətdir ki, müşahidələriniz nə göstərir ümumiyyətlə vəziyyətə və bu sahə yaxınlaşanda, yanaşanda vəziyyət dəyişikliklər nöqtə nəzərdən müsbət işarəni göstərir, yoxsa mənfi işarəni göstərir?
Hər vaxtda, hər yerdə olduğu kimi müsbətlik də var, mənfilik də var. Məsəl üçün görürsünüz, müsbət adlandırıram struktur dəyişikliyini. Mənfi adlandıram, kadr islahatlarında korrupsiyaya yol verilir. Müsbət adlandırıram ki, ardasa yeməkxanaları təmir edədilər. Mənfi adlandırıram ki, təmir onun olsun ki, ortaya bir şey çıxmır. Yəni ki, elə olmalıdır ki, aparılan bütün siyasət, həm ekoloji siyasət, həm kadr siyasət, həm iqtisadi cəhətdə aparılan siyasətlər axırıncı adamı, hansı ki, bütün milləti hal-hazırda çörək verən, neftçinin rivahını yaxşılaşdırsın, onun vəziyyətini, onun əmək haqqını yaxşılaşdırsın. O inkişaf eləməlidir, o yaxşı işləməlidir, o yaxşı yaşamalıdır ki, bütün millət yaxşı yaşaya bilsin.
Minnətdaram Mirvari xanım, çox sağ olun. Mirvari Qəhrəmanlı studiyamız qonağı oldu. Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri bugün bu komitə İctimai Birlik hesabatını açıqlayıb və böyük marağa səbəb olub. Həmin o hesabatın bütün xırdalarla bizim efirdə olduğu dalğan dəyişmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazır radyosu 101.7 FM rahatsızında mı? Güzel işten sonra yavaş yavaş yekunlaşır. Saat sonuna 2 dakika yarım vaxt kala. Bugün biz ne haqda danışdıq hatırladım. Bugün Milli Məclisdə belediyelerin səlahiyyətlərini əlavə səlahiyyətlərin verməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsi müzakirə olundu və birinci oxunuşda qəbul olundu. Ayrıca məsələ ki, bunun ikinci və üçüncü oxunuşu da olacaq. Müzakirələr davam edəcək. Studiyamızın qonağı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının yardım asosiasiyası eksperti Vüqar Tovfiqli idi. O bildirdi ki, əsas burada prinsipial məsələlər ondan ibarətdir ki, səlahiyyət bölgüsü yoxdur. Məlum deyir ki, konkret olaraq bələdiyyələr və konkret olaraq icra hakimiyyət strukturları yerlərdə nəyi öz aralarında bölməlidirlər. Fikir söylədi ki, bələdiyyələrdə daha çox icra səlahiyyətləri verilsin, icra strukturlarına isə daha çox nəzarət səlahiyyətləri. Təxminən bax, belə bir fikirlər ətrafında söhbət gedirdi. Bu saatda studiyamızın qonağı Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı oldu. Hesabat açıqlanıb, Azərbaycan neft sektorində insan hüquqlarının vəziyyəti və həmin bu layihələr haqqında biz oturub bu saat ərzində Mirvar xanımla söhbət etdik. O həm müsbət, həm də mənfi tərəflərə toxundu. Müsbət tərəflər arasında strukturlar yeni strukturlaşmanın aparılmasını iş şəraitində bir çox yaşlığa doğru dəyişiklikləri qeyd edərkən mənfi tərəfləri də toxundu və kifayət qədər onlar çox oldu. Qeyd etdi, indi vaxt çatmaz, əmin ol. Tərəfləri mən sizi indi sadalım, hər halda eşi dəyərsiz. Həmçinin Xəbər Ətər proqramına səhər tezdən müsahibə verən siyasi şəhərçi Rauf Mirqədirovun ən dediklərinin arasında ən maraqlı məqamlara dinlədik. Söhbət sabiq səhiyyə Nazirli İnsanovun məhkəmədə son söz içində səsəndəli ithamlar ətrafında yaranan reaksiya haqqında getdi. Həmin bu ithamların nəticəsi kimi araşdırmaların mövcud olması məsələsi də variantı da ortaya çıxdı. Bu qədər. Mən Sizəsində xudafizləşim, gələn həftən bazar ertəsi günü eşidlərik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. Doktor Ziya ilə işdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu. 100...